COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Regresou o bo tempo e xusto a tempo para a celebración do Corpus. Por toda a provincia estendéronse esta fin de semana espectaculares alfombras florais. Aquí en Lugo, os actos estiveron presididos polo bispo da diocese, monseñor Alfonso Carrasco Rouco, que, por certo, nos convidou a estar preto de quenes máis axuda precisan. Comeza agora a conta atrás para a ofrenda do antigo Reino de Galicia ao Santísimo. Será o domingo. Os xilgaros de Lugo volverán a interpretar a marcha do antigo Reino de Galicia, Óscar Pérez e gaiteiro. Di que se lle poñen os pelos de punta ao tocar a gaita o carón do órgano da catedral.
Dende o primer ano que propuxen a idea de tocar a gaita arriba, non xunto aos órganos, cada ano eu emociono-me moitísimo. Estou tocando a gaita e sinto como se me poñen os pelos de punta, e incluso teño ata chorado de emoción mentras toco. O sea, porque é unha sensación de conexión, non? Hai algo máis aí.
Para esta agrupación de música tradicional de Lugo é un momento moi especial. Contan co cariño da xente, evidentemente, e ademais tamén participan na procesión con motivo da ofrenda.
Fotos, vídeos, sacan fotos con nós despois, aí polo medio, e a verdade que é unha alegría ver como se transmite, non, esa enerxía, como a xente lle gusta, non, cando sona a gaita e tal, e a verdade que é unha maravilla. Despois incorporaremos tamén no que é nas procesións, interpretando varias danzas en ofrenda ao Santísimo Sacramento.
Este ano a ofrenda corresponde ao Concello de Mondoñedo, unha das 7 cidades do antigo Reino de Galicia. Será feita, polo tanto, polo seu alcalde, por Manuel Otero. A resposta chegará na voz do bispo da diócese de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos. Por certo, imos cunha nova de ultimísima hora, e é que as tropas romanas xa entraron na nosa cidade. Comandadas polo emperador Augusto, soldados da Cors Terceira Lucensium e da Garda Pretoriana entraron esta fin de semana na cidade e comezaron xa a instalar os seus campamentos. Lugo prepárase para a celebración do Arde Lucus. Quedan 15 días por diante, pero a cidade xa comezou a arder. Unha festa de interese turístico internacional. Aí é nada. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Chegou o verán ou case. Para hoxe agardamos unha xornada de ceos totalmente limpos, cunha temperatura máxima que chegará aos 24 graos nas horas centrais do día. Seguimos a voltas coa situación de Altri. Esta mañá o CEO da multinacional Lusa, José Suárez de Pina, ofrecía unha rolda de prensa para aclarar o que chama falsidades. Falsidades sobre o seu proxecto para crear unha fábrica de fibras téxtiles a base de celulosa en Palas. Foi unha comparecencia en Santiago de Compostela, longa, 2 horas respostando preguntas. Di que hai moito ruído interesado ao redor deste proxecto. Suárez de Pina.
Que va a añadar todo o río, que va a dañar las aguas abaixo do río. Cuando tiene emisiones de esta categoría, cuando no lleva a una sostenibilidad del monte, cuando va a generar incluso mucho menos trabajo, solo 200 puestos de trabajo, lo he escuchado. Estos son todos argumentos falsos, no son verdaderos.
Suárez de Pina non convenceu os membros de Ulloa Viva. A plataforma continúa poñéndose a implantación desta fábrica polo seu impacto visual e medioambiental. Marcial Barral.
Sempre temos esperanza de que poida haber algo, de que poida haber alguna interlocución, algo de resposta a estas dúbidas, pero as dúbidas, todas as informacións que temos nós por parte de persoas técnicas, é que isto ten un impacto moi forte, moi difícil de explicar, a non ser que sexa polos grandes intereses, intereses, digamos, económicos das persoas promotoras e das entidades promotoras, digamos, non?
O que está claro é que hai dúas posturas totalmente encontradas. Por unha parte, a da multinacional que pretende implantar esa fábrica en Palas, pola outra, os membros da plataforma Ulloa Viva e, por suposto, daquelas persoas que apoian neste caso as súas protestas. Veremos en que queda este proxecto. Hai moita inquietude no sector primario. O motivo son as primeiras ofertas que chegan para a renovación dos contratos lácteos a 12 meses. Os actuais contratos caducan o 1 de agosto. Comeza a negociación. O caso é que as primeiras ofertas son a baixa. Rebaixan o prezo do leite en orixe en 2 céntimos. De consolidarse esa baixada, o prezo medio do leite en Galicia tería baixado 14 céntimos dende febreiro do ano pasado. Óscar Pose, do sindicato Unión Sararias.
Volven a intentar unha
unha baixada de tornos 2 céntimos, e co cal, bueno, pois xa serían 14 céntimos acumulados desde febreiro do ano pasado, en unha situación onde eles está mellorando todo, é dicir, está mellorando os produtos industriales, volven a estar cerca de máximos históricos, donde, bueno, na distribución pois tamén nos están mantendo.
Dase a circunstancia de que o prezo do leite en Galicia está por debaixo da media de España. E ademais, quédense con este dato, o diferencial é importante con Asturias, que por certo é a comunidade que está o carón de nós.
Sobre todo se falamos de Galicia, donde seguimos por debaixo da media de España, con diferenciales importantes con comunidades como Asturias, co cal, bueno, pues non hai justificación ninguna, co cal, bueno, pues vamos ver que pasa. É certo que de momento solo é unha oferta, non se pecharon contratos con esa baixada.
Imos ver que pasa. Falamos tamén da sementeira do millo forraxeiro. Xa lles contamos que levaba un notable retraso a causa das choivas incesantes e intensas dos meses de abril e prácticamente de todo o mes de maio. Agora levamos unhos días de tempo solleiro, tempo seco, que se está aliando cos agricultores. Tratan de recuperar o tempo perdido a marchas forzadas para sementar as mesmas hectáreas que o ano pasado, aínda que, eso sí, sexan ciclos máis curtos e, polo tanto, haxa unha menor producción. José Ramón Loza é o responsable de cultivos de Clun.
Sí, tratando de recuperar o terreno e o tempo perdido, pero vamos pouquinho a pouco, sí. Ainda non temos sembrado a situación, o sea, o mesmo número de hectáreas que teríamos a estas alturas do ano pasado, pero bueno, estamos poñendo todos os medios para tratar de poder sementar, digamos, a mesma cantidade ou similar ao ano pasado.
Agora ficamos en Lugo. Que pasa coas cafeterías municipais en Lugo? Están en lugares atractivos, probablemente nos mellores da cidade, e as instalacións tamén están moi ben. Aínda así, a xente do sector non se pelexa por elas, ni moito menos. O Partido Popular culpa desta situación ao goberno local. Pídelle que este atento. Este mes, por exemplo, caduca a concesión da cafetería do Ceinodus en Garabolos. Por iso, hai que darse presa na licitación para que non teña que pechar. Nada sabemos, por certo, do prazo de apertura da cafetería do Bello Cárcere. Ten as mellores vistas da cidade, pero leva 7 anos pechada. E o Partido Popular tamén critica que a cafetería do Parque da Rosalía, non abra os fines de semana e é cando máis clientes pode ter. Escoitamos a concelleira popular, Mar Carballas.
Queremos que non se repitan erros como os da cafetería do Parque de Rosalía, que permiten que este pechada a fin de semana que cando hai máis luceses disfrutando deste espazo. Ademais, deben axilizar as contratacións, como a da cafetería do Ceinodus, xa que a concesión caduca nos próximos días. Tamén insistimos en que abran a cafetería do Centro Social da Milagrosa, que o pediron en numerosas ocasións os veciños da zona, e pedimos prazos concretos para a apertura da cafetería do Bello Cárcere, que leva 7 anos pechada.
Queda moi pouco para rematar o curso. Hai que pensar en iniciativas, en alternativas para conciliar a vida familiar e laboral. Os seus fillos xa teñen plan en Lugo para este verán. As clases rematan en 3 semanas. O Concello de Lugo organiza campamentos de verán nas súas instalacións, na Casa das Linguas, no Museo Interactivo de Historia de Lugo e tamén no Bello Cárcere. O prazo para presentar as solicitudes comeza hoxe e remata o día 12. Non se confundan, comeza hoxe e remata o día 12. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
Con estes campamentos de verán queremos ofertar unha alternativa na que as nenas e nenos aprendan de maneira lúdica e facilitar a conciliación ás familias. Podendo presentar as solicitudes entre o 3 e o 12 de xuño, os campamentos desenvolveránse no Bello Cárcere, no Mil e na Casa das Linguas, na ubicada en María Valteira e tamén a ubicada na Estrada da Granxa.
E antes de rematar, atentos a esta nova. Axentes da policía local sorprenderon esta fin de semana nos controis que despregaron en diversos lugares do centro urbano a 6 conductores que consumiran diversos tipos de drogas. 6 conductores. Segundo a información que facilitou a policía local, 4 desos conductores deron positivo por consumo de cannabis na Praza da Milagrosa, na Rúa das Artes, en Camiño Real e na Avenida da Coruña. Outro conductor deu positivo por consumo de cocaína e anfetaminas na Rúa Río Navia e outro máis por cocaína na Avenida das Américas. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en Mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.